Godātie deputāti, aicinie ņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt 2019. gada 20. marta Saeimas ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā 2019. gada valsts budžeta likumprojekts un pavadošo likumprojektu pakete. Turpinām debates vārds deputātam Gatim Eglītim.
Godātie kolēģi, man jāatzīst, ka pirmie mēneši Saeimas un nu jau arī valdības darbā nav bijuši viegli, jo ir jāsavāc tas bardaks, ko mums ir atstājuši labo darbu čempioni. Un šeit es minēšu tikai trīs punktus. Pirmais, veidojot valdību, mēs konstatējām, ka 2019. Gada budžeta bāzē nav ieliktas mediķu algas 90 miljonu eiro. Prokuroru tiesnešu algas 10 miljonu eiro, iekšlietu sistēmas darbinieku algas 40 miljonu eiro, skolotāju algas 40 miljonu eiro. Tātad kopā gandrīz 200 miljonu eiro bija aizmirsušies ielikt budžeta bāzē. Mēs to visu izlabojām. Tas viss ir 2019. Gada budžeta bāzē. Otrs punkts. Šodien mums nāks cīnīties ar sakām, ko radīs nodokļu reformas brāķis, vai kā mums to pasniedz Dana Reizniec Ozola, tad simtgades dāvana Latvijai. Mēs visi redzam, kā vairāki 10 000 nodokļu maksātāji palikuši parādā valsts ieņēmuma dienestam. Mēs redzam, ka grāmatviežiem būtu jāceļ piemineklis par to, ka spēja tik galā ar nodokļu reformas brāķi radīto administratīvo ārprātu. Trešais punkts. Šodien arī valdībai un Saeimai ir priekšā liels darbs, lai atjaunotu Latvijas finanšu sektoru reputāciju, kas ir zemākajā punktā kopš Nothing Special laikiem. Bijusī finanšu ministre mums ir atstājusi mantojumā ne tikai FinCEN bargo sodu, bet arī Manival graujošo ziņojumu. Par saskaņu. Šodien mēs dzirdam ļoti daudz liekulības, es gribētu teikt. Jūs Rīgā pārvaldat miljarda eiro budžetu. Jums ir visas iespējas rādīt piemēru, kā jāveido moderna, skaista pilsēta. Tā vietā mēs redzam katru dienu jaunus piemērus, kā Nils, Andris un viņa līdzskrējēji īsteno pliku, brutālu zakšanu caur Rīgas domes struktūrām, caur Rīgas satiksmi, caur Rīgas ūdens. Caur Rīgas ostu. Par to, kas notiek Rīgas saimniecībā, saskaņas piesauktajā Singapūrā liek cietumā. Par plānu 500. Mēs šajā valdībā, kuru, paldies mums, ir izdevies izveidot bez ZZS, gribam strādāt visu 4 gadu termiņu, ne tikai dažus mēnešus. Tāpēc ar pilnu pārliecību es varu apgalvot, ka 2020. Gadā, 2021. Gadā mēs realizēsim plānu 200, plānu 500, un tas darbs pie tā sāksies uzreiz pēc 19. Gada budžeta pieņemšanas aprīlī. Paldies.
Vārds deputātei Dagmārai Bētnerei Ligalai. Godātie kolēģi, es gribētu pateikties visiem tiem opozīcijas deputātiem, Krauzes kungam klātnēsošajam un klātesošajam Gobzem kungam un visiem tiem opozīcijas deputātiem, kas katru reizi atgādinās mūsu jauno konservatīvo partijas izvirzīto nepieciešamo 1,5% zinātnei. Paldies uz priekšu visiem, jo tas ir kauna atgādinājums visām līdzšinējām valdībām un Saeimai. Jo, ja mums nav zinātnes, šeit nestāv zinātnieki pie durvīm, šeit stāv skolotāji šodien stāvēji, šeit nestāv zinātnieki, cilvēki, kuri ir no Latvijas aizbraukuši, jo nav saņēmuši finansējumu. Jau 30 gadu laikā Latvijas zinātne ir sistēmiski noplicināta. Tas ir milzīgs kauna traips, un paldies katram, kas katru reizi atgādinās šo prasību, kas ir ielikt mūsu programmā. Es lūdzu atcerēties, ja nav zinātne, nav izglītība, Čakšas kundze, nav medicīna, ja nav zinātne, nav uzņēmējdarbība, nav lauksaimniecība, nav nekā, ja nav zinātne. Nav arī ētikas, kas atgādinātu mūsu deputātu ētikas kodesa 19. Punktu. Lūdzu, izlasiet un dziļi padomājiet par to. Paldies visiem uz priekšu, jo strādāt, lai mums būtu zinātnē beidzot finansējums, ir nācijai nokavēta lieta, kas mums ir jāatgūst, un mēs to gribam atgūt 4 gadu laikā, ne 2 mēnešu laikā, kā mums pieprasa opozīcija. Protiet, ties būt konstruktīva opozīcija, tā jūs palīdzīsiet patiešām attīstīt Latviju. Paldies!
Vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Labdien, godātie kolēģi! Vispirms es gribētu izteikt atbalstu mūsu pedagogiem, jo šorīt ejot uz darbu, man patiesi bija grūti iziet caur šo dzīvo tādu sienu cilvēku, jo tas bija pirmo reizi manā mūžā. Pirms tam es biju piketētājs, bet nu man bija jāiet cauri, un man tāpat bija kauns pret saviem pedagogiem, pret cilvēkiem, kuriem mēs uzticam savus bērnus, to pašu dārgāko mūsu dzīvē, un viņi stāv un vienkārši pieprasa lūdz taisnīgu atalgojumu. Es teiktu tā, ka mums ir budžets, mums uz to jāskatās pozitīvi. Mums ir valsts, mums ir budžets, mums ir jāstrādā godprātīgi, nodrošinot visiem cilvēkiem taisnīgu atalgojumu. Otrkārt, es gribētu pateikt arī labas lietas, ko mēs esam paspējuši jau uzsākot darbu kā jaunie deputāti par sociālā pabalsta likumu, kur mēneša laikā, varbūt dažas dienas ilgāk, sadarbībā ar sociālo un darba lietu komisiju ar Andri Skrīdi, ar deputātu Žunnu, mēs izcīnījām to, ka bērniem ar invaliditāti, cilvēkiem, kuri ir dzimuši ar invaliditāti, ir palielināts šis pabalsts. Paldies, ka Labklājības ministrija mūs ir sadzirdējis. Paldies Petrāvičas kundzei ministrei. Un tā ir tāda laba ziņa. Es aicinu visus strādāt ar esošo budžetu. Vienalga, kā mēs viņu saucam. Esam čakli, un tad mūs visiem ies labi. Aicinu atbalstīt mūsu budžetu.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam otro reizi.
Kolēģi, es gribētu precizēt savu uzsāšanās laikā pausto vienu atsevišķu lietu. Es izteicos, ka atšķirībā no kaimiņa kunga es neesmu zadzis. Precīzi būtu jāskan, ka atšķirībā no kaimiņa kunga es neesmu aizdomās turmais atsevišķos noziedzīgos nodarībos. Paldies!
Vārds deputātei Karinai Sprūdei. Godātie kolēģi, Latvija ir radusies pateicoties ticībai, ka mēs esam spējīga un patstāvīga tauta, kas ir pelnījusi savu valsti, teritoriju, valodu un iedzīvotājus. Lai varētu pastāvēt valsts, ir nepieciešama valsts iedzīvotāju uzticība suverēnai varai. Kā to realizēt? Manuprāt, pavisam vienkārši uzticēties viens otram. Šobrīd visas darbības liecina par pretējo. Ierēdniecību neusticas iedzīvotājiem, jo saņem represijas un plaši interpretējamas līkumu normas. Iedzīvotājs savukārt neusticas ierēdniecībai un pieprasa detalizētus, izklāstus amatpersonas deklarācijas un sapņo par dienu, ka kāds ierēdnis nokļūtu apcietinājumā. Uzticība veidojas ilgākā laika perioda, bet to pazaudē var viena diena ar vienu lēmu projektu. Likuma projekta grozim par skaidras naudas ierobežošanu 660 000 eiro. tik daudz maksa iedzīvotāju pamattiesu ierobežojums? Valstsiem dienests konstatē miljonus apgrozījumus privātpersonu kontos, bet ierobežo to iedzīvotāju skaidras naudas apjomu, kuri neusticas Latvijas Komercbanku sistēmai, bet tie, kas tiešām nodarbojas ar naudas legalizāciju, tā arī paliek ārpus kontrolēs un sodām. Protams, ka varam pieņemt tik vienu likumu, tik atcerēsimies, ka Latvija ir ne tikai maza atvērta ekonomika, bet arī to, ka atrodamies Eiropas Savienība un robežas ir vaļā. Vai tomēr nebūtu pratīgāk sakt ar lieliem nodokļu optimizatoriem? Vai saprādīgi nav veidot nodokļu politiku un ierobežojums, kas nes lielāku atdevi ekonomikai? Vai nebūtu prātīgāk samazināt PVN pārtīkai un citām pirmas nepieciešamības lietām, lai PVN schemotēm nebūtu izdevīgi apzākt visu sabiedrību? Mūsu uzdevums ir radīt vīdi, kura ik viens justu droši par savu nākotni, lai cilvēkiem būtu izdevīgāk maksāt nodokļus nekā krapties, jo valsts sniedz kvalitatīvus pakalpojumus. Šis ir veids, kā mums visiem nodrošināt labklājību. Kā vēl veicināt uzticēšu sabiedrībai? Atgriezt referendumu. Es jau minēju, ka mums jāmaina redzējums un jāsaka uzticēties sabiedrību un paļauties, ka ik viens indivīds ir gudrs un zinošs, lai pats par sevi parūpētos, ja ne tad valsts pienākums ir to iemācīt. Mēs visu laiku runājam par to, ka Latvija pamet mūsu iedzīvotē, bet balsu skaitu, lai organizētu referendu palielinājumu, vai tais ir pamatoti un pats galvenais demokrātiski? Iedzīvotāju interese par vēlēšanas samazinās, neapmierinātība ar valsts pārvaldi pieaug. Uzņēmēji ir tie, kas veido mūsu ekonomiku. Vai tiešām mūsu valsti var nomaksāt visus nodokļus? Piedāvam tā, lai būtu ieguldīt laiku un darba adekvāta atdeve. Mazie un vidēji uzņēmēji ir visliktāka pozīcija. Nav miljonu, ar kuriem schemot, ja izdzīvo ar minimumu. Labākai gadījumu kļūst par darba ņemēju vai ar vienkārši pamest savu dzimteni. Un vainīgi jau ir uzņēmēji paši, kas nemaksa visus nodokļus un veidu dubultu grāmatvedību, jo nodokļu sloks nav adekvāts. Bet arī mums parlament nav dubultu grāmatvedība. Ar vienu likumu projektu paredzam atvieglojumus, ar citu likumu normu paņem divreiz vairāk. Piemērs, transporta līdzekļu nodokļu un nodevas ceļu nodoklis, eksploatācija un tad vēl ceļu nodeva vieglēm transporta līdzekļu virs 3000 kg masai. Tāpat arī par uzņēmumu ienākumu nodokli mēs nolēmam darīt līdzīgi kā Igauņi un reinvestēt peļņu neapliekt ar nodokļiem, lai to ieguldītu attīstību, bet likme no 2020. Gada paceļam uz 20%. Un kad tad uzņēmēju realizēt pārdot savu ieguldījumus, mēs visu laiku eksperimentējam ar nodokļu sistēmu. Nav vienotas stratēģijas un mērķi. Vainojam viens otru un iebilstam pret priekšlikumiem, kas nav iesniegti no pareizas partijas, bet varbūt vienkārši sāksim strādāt un piepildīt šo ēku ar saturu un izmantosim katras savas stipras puses, lai tik tiešām būtu ko atstāt saviem bērniem. Runājot par bērniem. Labklājība viens no mērķiem bija līdz 2020. Gadam, lai bērnami paliktu tukši. Es lūdzu, pirms otrā lasījuma koalīts pievērst uzmanību tieši šim jautājumam, jo viens bērns patversmē un bērnu nama valstī izmaksā krietni vairāk nekā viņš atrastos audžu ģimene. Bet kas var būt labāk bērnam, ka ģimenīs, ka vīde? Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, šodien mēs dzirdējām ļoti daudz sūdzēšanos par to, ka iepriekšējā valdība koalīcija ir atstājusi kaut kādas sliktas lietas budžetā. Bet es jums varu pateikt, ka jums ir vienīgā un pēdējā iespēja šobrīd novelt vainu uz jūsu priekšgājējiem. Un iespējams, šī ir arī jūsu pēdējā iespēja runāt par budžetu no sastādītāju puses. Bet runājot par to, ka jums ir kauns, ka zinātnei nav naudas, kāpēc jūs to stāstāt mums? Kāpēc jūs neesat gājuši uz ministru kabinetu un neesat aizstāvējuši šīs pozīcijas tur? Jā, mums ir kauns par to, ka jums ir kauns. Un visbeidzot, vislielākais kauns ir par to, ka ministru kabineta attieksme pret šī budžeta skatīšanas sēdi
ir vienkārši graujoša. Kariņa kungs varētu vismaz kartonu veidolā uz šeit atnākt un apsēsties. Paldies.
Debates slēdzu. Vai pirms balsojuma komisijas vārdā ir vēl neko piebilst, paskaidrot, izteikt pozīciju?
Varbūt tikai dažas vārdas, lai nevilk garumā, jo es zinu, ka daudz cilvēku šo budžetu gaida, bet man ir jāsaka ministra kungam Reiram sekojošu lietu. Es nedzirdēju ne no vienas ministrijas, ministra, neatkarīgās institūcijas, kur man teikt, ka viņiem nauda ir par daudz. Savukārt to, ko es dzirdēju, ka 20. Gadā viņi visi nāks un jums prasīs. Jums būs gara rinda pie finanšu ministrijas durvīm. Tā kā tā, bet citādā, kolēģi, es aicinātu atbalstīt par valsts budžetu 2019. Gadam likuma projektu pirmajā lasījumā.
Mēs sākam likuma projektu izskatīšanā secīgi, tā kā likuma projekti ir darba kārtībā, un tad nonāksim arī līdz 19. Gada valsts budžeta likuma projektam. Droši.
Tātad es lūgtu kolēģi atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 21 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. Marts 17.00.
Izskatīšana Saeimas sēdē.
Izskatīšana Saeimas sēdē 3. šī gada 3. aprīlis.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. Marts 17.00. Izskatīšana šā gada 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Kolēģi, es arī lūgtu jūs atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldību budžetiem pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldību budžetiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem izskatīšanas laiku Saeimas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. Marta 17.00.
Un izskatīšana?
Izskatīšana Saeimas sēdē 3. aprīlis šajā gadā ārkārtas sēdē.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. Marta 17.00, izskatīšana Saeimas sēdē 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Es lūgtu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 5 atturas nav. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas
laiku Saeimas sēdē. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. Marts 17.00.
Un izskatīšana Saeimas sēdē.
Izskatīšana Saeimas sēdē šī gada 3. aprīlis ārkārtas sēdē.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. Marts 17.00. Izskatīšana šā gada 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Es lūdzu kolēģi arī pirmā lasījumā atbalstīt likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma izskatīšanas termiņš šī gada 21. Marts 17.00 un izskatīšana 3. aprīļa ārkārtas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. Marta 17.00, izskatīšana šā gada 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
kolēģi, lūgt arī atbalstīt pirmā lasījumā likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 10 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, priekšlikuma izskatīšanas termiņš šī gada 21. marts līdz 17.00 un izskatīšanas Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 3. aprīlī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts 17.00, izskatīšana šā gada 3. aprīlī Saeimas ārkārtas sēdē.
Kolēģi, lūdzu arī atbalstīt pirmā lasījumā likumprojektu grozījumu azartspēļu un izložu likumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu azartspēļu un izložu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. marta līdz 17.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē 3. aprīlī šajā gadā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marta 17.00, izskatīšana šā gada 3. aprīlī Saeimas ārkārtas sēdē.
Kolēģi, lūdzu arī atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. marta līdz 17.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 3. aprīlī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marta 17.00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 3. aprīlis ārkārtas sēde.
Kolēģi, lūgt arī atbalstīt pirmā lasījumā likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. marts līdz 17.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē 3. aprīlī.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts 17.00, izskatīšana šā gada 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Kolēģi, lūgt arī atbalstīt pirmā lasījumā likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret 2 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma izskatīšanas laiks šī gada 21. marts 17.00 un izskatīšana otrā lasījumā šī gada 3. aprīlī Saeimas ārkārtas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marta 17.00, izskatīšana Saeimas sēdē, šā gada 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Kolēģi, lūgt arī atbalstīt pirmā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma izskatīšanas termiņš šī gada 21. marts līdz 17.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē 3. aprīlī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts 17.00, izskatīšana šā gada 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Kolēģi, lūgt arī atbalstīt pirmā lasījumā likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. marts līdz 17.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 3. aprīlī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts 17.00, izskatīšana šā gada 3. aprīlī Saeimas sēdē.
Kolēģi, lūgums arī atbalstīt pirmā lasījumā likumprojektu grozījumu Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. marts līdz 17.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 3. aprīlī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts 17.00 izskatīšana šā gada 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Kolēģi, lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 26 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma izskatīšanas laiks šī gada 21. marts līdz 17.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 3. aprīlī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts 17.00, izskatīšana šā gada 3. aprīļa Saeimas sēdē.
Kolēģi, lūgums arī atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu izglītības likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 28 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. marts līdz 17.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 3. aprīlī.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 21. marts 17.00, izskatīšana šā gada 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Un visbeidzot, kolēģi, lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu par valsts budžetu 2019. gadam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2019. gadam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 27 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, un arī šim likumprojektam lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 21. marta līdz 17.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Tas bija ļoti skaidri. Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marta 17.00, izskatīšana šā gada 3. aprīļa Saeimas sēdē. Un esam nonākuši darba kārtībā pie lēmumu projektu izskatīšanas. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2019. gada valsts budžeta likumprojektu paketei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Kā gandrīz ik gadu un ik reizi, kad tiek izskatīts valsts budžeta likuma projekts, tiek arī noteikti no Saeimas puses kārtību, kādā veidā to darīt, un tas tiek noteikts ar Saeimas īpašu lēmumu. Saeimas budžeta komisija arī šajā gadā ir sagatavojusi tādu īpašu lēmumu projektu un lūdzu jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2019. gada valsts budžeta likumprojektu paketei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 20 atturas 4. Līdz ar to lēmuma projekts ir atbalstīts, lēmums ir pieņemts. Paldies! Līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Pēc trīs minūtēm juridiskās komisijas locekļiem lūdzu tikties sarkanajā zālē uz ārkārtas juridiskās komisijas sēdi. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Boris Cilevičs, Vjačeslavs Dambrovskis, Inga Goldberga, Ieva Krāpāne, Armands Krauze, Janīna Kursīte, Evija Papula, Daniels Pavļuc, Dana Reizniece Ozola.
Daniels ir?
Dana Reizniece Ozola, Ivans Ribakovs, Jānis Urbanovičs, Jānis Vucāns, Atis Zakatistovs.
Paldies, Saeimas ārkārtas sēdi slēdzu.